Петра Шапти.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Parlamentul a demis in corpore Consiliul Audiovizualului, acuzat că nu luptă cu dezinformarea la radio și TV. Consiliul Superior al Procurorilor a început evaluarea lui Alexandru Stoianoglo, la cererea președintei Sandu. Cine sunt principalii candidați și principalele teme de campanie în alegerile pentru funcția de primar la Bălți? Mai ascultați rubrica Lumea din Jur astăzi despre interesul scăzut în dezbaterea publică moldoveană pentru eforturile globale în domeniul climei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Natalia Gavrilița spune că în cele 100 de zile de când se află la putere, guvernul a îndepărtat 355 de funcționari din ministere, agenții și întreprinderi de stat, curățând sistemul de oameni corupți și au oprit scheme de sute de milioane în achiziții la agențiile de stat. Cu sprijinul colegilor din Parlament promovăm o reformă reală a justiției și schimbăm nu doar legile, ci și oamenii compromiși, așa cum ne-au cerut cetățenii. Oamenii vor dreptate și o justiție performantă și independentă într-o țară în care până acum s-au furat miliarde de dolari și milioane de speranțe, fără ca cineva să răspundă, a spus Gavrilița, citată de mult pres. Guvernul partidului PAS, fidel președintei Maia Sandu, a ajuns la putere după o campanie axată pe promisiuni de combatere a corupției și reforma justiției. În cele 100 de zile de când se află la putere, și-a atras însă și critici din partea opoziției și societății civile pentru subordonarea directă a unor instituții și agenții publice, ca și pentru promovarea în funcții a rudelor, inclusiv a unei verișoare a Maiei Sandu ca purtătoare de cuvânt a premierului Gavrilița. Fostul președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor, a numit recent perioada de când PAS guvernează țara 100 de zile irosite pentru Moldova. Opoziția parlamentară a înaintat moțiune simplă împotriva Ministerului Sănătății, acuzându-l că a pierdut controlul asupra pandemiei. Potrivit deputației din blocul comuniștilor și socialiștilor, prețurile la medicamente au crescut, nu este suficient echipament medical, numărul zilnic al infectărilor cu COVID-19 este în jur de 1500 de cazuri, iar numărul zilnic de decese a ajuns la 60. Deputatul BSC Vladimir Odnostalco este citat de IPN cu declarația că procesul de vaccinare stagnează, rata fiind de numai 27%, iar spitalele și secțiile COVID-19 sunt arhipline, sute de pacienți confirmați tratându-se la domiciliul. În spitale se înregistrează lipsa de medicamente, a mai remarcat Vladimir Odnostalco. Potrivit regulamentului Parlamentului, dezbaterea moțiunii simple va avea loc numai târziu de 14 zile lucrătoare de la depunerea ei. Un tânăr care s-a plâns că a fost hărțuit în armată pentru că este homosexual, refuzând să revină din concediu, este acum în siguranță, a informat azi Organizația pentru Drepturile Omului GenderDocM. Ea a adăugat că la Ministerul Apărării a fost inițiată o anchetă internă în acest caz. Marin Pavlescu, de 18 ani, a scris miercuri pe rețele că refuză să se întoarcă la unitatea militară, preferând să fie judecat pentru dezertare decât să fie batjocorit din nou pentru orientarea sexuală, așa cum s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Îmi asum răspunderea pentru posibila pedeapsă, inclusiv cu închisoarea, dacă judecătorul va considera necesar. Eu îmi datorez în primul rând mie respect și o șansă la fericire, a spus Marin. El trebuia să se întoarcă la unitate ieri după masă. Potrivit unii media, cazul a fost făcut public de activista civică Angelica Frolov pe Facebook. Într-o declarație citată de presa de la Chișinău astăzi, Ministerul Apărării a spus că el nu tolerează discriminarea de orice gen în rândurile militarilor în termen și pe contract din Republica Moldova. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a asigurat Polonia vecină de solidaritate europeană în criza refugiaților de la granița polono-belarusă. Vorbind astăzi în legislativul de la Berlin, Heiko Maas l-a acuzat pe liderul autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, că joacă un joc periculos, lipsit de scrupule, cu vieți omenești. Problema este Lukashenko și Belarus, regimul de acolo, a spus Maas, adăugând că Polonia merită solidaritatea europeană. MAS a amenințat cu noi sancțiuni nu doar împotriva Minskului, ci și a țărilor de tranzit și companiilor aeriene care transportă migranți către Belarus. Nimeni nu ar trebui să participe nepedepsit la activitățile inumane ale lui Lukashenko, a insistat MAS. Între timp, din Polonia au venit știri despre noi ciocniri între grăniceri și migranții care încercau să treacă peste gardul de sârmă ghimpată ridicat de polonezi. Potrivit armatei Poloniei, unii migranți au aruncat cu obiecte în soldați și au încercat să distrugă gardul, iar grănicerii au tras focuri de armă de avertisment în aer. Ultimul președinte alb al Africii de Sud, Frederic Willem de Klerk, care a negociat transferul pașnic al puterii către guvernarea dominată de africanii de culoare, condusă de Nelson Mandela, a murit astăzi la 85 de ani de cancer. De Klerk și-a atras laude pentru rolul jucat în abolirea regimului de apartheid și a primit premiul Nobel pentru pace împreună cu Mandela în 1993. În anul următor, Mandela a câștigat primele alegeri multirasiale din țară cu Congresul său național african. Rolul lui De Klerk în tranziție rămâne însă contestat chiar și după 30 de ani de la evenimentele istorice.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Majoritatea parlamentară PAS a respins astăzi raportul de activitate pe ultimul an al Consiliului Audiovizualului și a demis pe toți cei 6 membri ai acestei instituții care supraveghează posturile de radio și televiziune. I-a acuzat că nu au luptat cu dezinformarea. Decizia survine la scurt timp de la adoptarea unei legi prin care posturile naționale de radio și televiziune au fost subordonate direct Parlamentului. Următorul pas al noii puteri, care își asumă politic numeroase numiri în funcții publice, spunând că așa este mai onest decât să faci concursuri și să le truchezi, următorul pas, așadar, este să numească atât o nouă componență a Consiliului Audiovizualului, cât și o nouă conducere la compania Teleradio Moldova, relatează Liliana Barbăroșie.
Deputații PAS au invocat mai multe motive azi pentru a respinge ca fiind nesatisfăcătoare activitatea Consiliului, de la pretenția că membrii acestuia nu au disciplinat televiziunile observate să fi practicat manipularea în campanie electorale, până la cea că nu au luptat cu falsurile despre pandemie.
De exemplu, dacă spune că CARP a zburat pe lună, rămâne în memoria socială că eu am zburat pe lună.
Declara indignat Lilian Carp, un parlamentar din PAS.
Noi tot am auzit ce nu puteți face. Cea are obligația, stimată doamnă, asigurarea securității informaționale.
A adăugat un altul, Virgiliu Pâslariu.
Nu îmi place că noi cumva ne ascundem după deget. Lucrurile în fond sunt destul de clare. Noi avem azi o președintă a Consiliului Audiovizualului care a fost șefa cabinetului PSRM ani de zile. Cu jurnalismul și cu audiovizualul n-ați avut niciodată nimic.
Îi reproșa raportoare și Dan Perciun, un alt parlamentar al majorității. Ala Ursu Antoce, într-adevăr, a fost șefă de cabinet din fracțiunea socialistă, care l-a înlocuit în funcție pe un alt fost președinte de CEA, confruntat cu reproșuri de afilieri politice, mai întâi cu democrația, apoi cu socialiștii. Amănuntul din cariera interimare a fost invocat în dezbaterea parlamentară de deputatul PAS, cel mai probabil ca să ilustreze de ce majoritarii nu au rețineri în a o demite. Atât actuala cât și fosta garnitura a Consiliului și-au atras adesea critici de părtinire politică și ineficiență, cel din urmă reproș fiind valabil atât pentru lupta cu falsurile de la televiziune și radio, cât și pentru punerea în ordine a proprietății media, astfel încât să nu existe atât de multe televiziuni controlate politic. Dar raportul respins azi și care va duce urmarea modificărilor legale recente la demisia in corpore și de drept a tuturor celor 6 membri aflați momentan în Consiliu, se referă la anul 2020, în care nici Antoci, dar nici alți doi colegi de-a ei nu fuseseră încă angajați. Acest detaliu apare nesemnificativ pentru majoritatea parlamentară. Capătă relevanță însă pentru juriști, care, fiind chiar suporterea ideii că acest CEA face partizanat și nu trebuie lăsat să funcționeze, critică totuși calea aleasă de PAS pentru a-l demite. Vor merge în judecată și vor câștiga procesele, spun aceștia, iar cu ei sunt de acord și deputații opoziției.
Dumneavoastră nu aveți decât să folosiți metode legale pentru a vă apăra poziția.
A îndemnat-o azi de la tribuna Parlamentului pe Ursu Antoci, socialistul Vlad Bătrâncea. Un alt punct slab al tactice alese de pas pentru a scăpa de actualul CEA e că nu a trecut în lege nici măcar un criteriu de evaluare pe care să-și bazeze respingerea. Mai afirmă opoziția, ferm convinsă pe de altă parte că, destituind Consiliul, majoritatea parlamentară PAS ar ținti de fapt să controleze ea audiovizualul. Și puțin la Chișinău sunt cei care o contrazic. Igor Grosu, șeful PAS și al legislativului, a avut însă chiar el de obiectat azi împotriva acestei idei când dezbaterea se tensionase de tot în Parlament.
În țara asta, din păcate, încă există două holdinguri. Una lui Plohotniuc și unul a socialiștilor. Da. Televiziunea Națională, când era Plohotniuc la putere, era obedientă lui Plohotniuc. O pleca Plohotniuc, a devenit obedientă blocului socialiștilor. Noi n-avem nevoie de astfel de instituții.
Criticii spun însă că, refuzând competițiile ca instrument de noi promovări și criteriile clare ca mijloc de destituiri, noua guvernare nu face decât să perpetueze influența politică asupra presei electronice, dar și a Consiliului care o supraveghează. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Procurorilor a dat curs astăzi cererii președintei Maia Sandu de a evalua activitatea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Acesta a fost suspendat din funcție la începutul lunii octombrie și este cercetat penal în arest la domiciliu pentru corupere pasivă și alte presupuse infracțiuni. Dar funcția nu i-a fost luată de tot pentru că nu a fost găsit vinovat încă. Noua putere îl consideră pe Stoianoglu un obstacol în calea luptei cu corupția și a schimbat legea pentru a introduce acest mecanism al evaluării. Dacă se ajunge la concluzia că a condus prost Procuratura Generală în cei aproape 2 ani de aflare în funcție, Stoianoglu va putea fi demis. Despre pașii care urmează până atunci și controversele în jurul acestui proces relatează Valentina Basiul.
Criteriile în baza cărora va fi evaluată activitatea procurorului general suspendat încă nu au fost anunțate. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a promis că un regulament al procedurii de evaluare va fi publicat în următoarele zile, solicitând ca experții în drept să se pronunțe pe seama lui în maxim o săptămână. Analiza activității procurorului general este o nouă normă introdusă recent în legislație, de când PAS a preluat puterea, dar a fost inițiată urmarea unei sesizări a șefii statului Maia Sandu. Conform legii, în termen de 10 zile de la inițierea demersului, trebuie să fie formată comisia de evaluare. Anume, acest fapt a motivat Consiliul Superior al Procurorilor să adopte hotărârea de astăzi. Reprezentanții opoziției contestă procedura, reproșându-le guvernanților că nici nu au demarat controlul activității lui Alexandru Stoianoglu, că s-au apucat și să schimbă legea prin care să fie găsit un înlocuitor. Deputatul socialist Vasile Bolea este de părere că aprecierea președintei Maia Sandu la adresa lui Stoianoglu, citez, va fi luată în considerare și executată. Am încheiat citatul. Președinta Maia Sandu, în sesizarea depusă, îi impută procurorului general suspendat lipsa unor rezultate în combaterea criminalității și corupției, existența unor bănuieli justificate de utilizarea funcției în detrimentul interesului public. Vasile Bolea consideră că procurorii nu ar avea probe suficiente la adresa procurorului general suspendat, de aceea s-a avansat cu repeziciune pe alternativa evaluării, pentru a fi scos din funcție.
Nu avem comisie, nu avem regulament, nu avem criterii clare privind evaluarea procurorului, dar solicitării doamnei președinte s-a dat curs. Din acest punct de vedere, sistemul actual, procedura de acaparare a procuraturii.
Și în mediul juriștilor, declanșarea mecanismului de evaluare fără a fi făcute publice criteriile de apreciere nu este văzută cu îngăduință. Președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, împărtășește un asemenea punct de vedere.
Cât de bine fac ca fi clar în momentul în care vom vedea și noi actul sau vom vedea cel puțin un document ca să putem să ne dăm seama, în general, să înțelegem ce vor să facă. Pentru mine, sincer vorbind, nu este clar ce vor să facă. Fac declarații, dar de la declarații până la un document totuși este distanță. Inclusiv și reforma, și evaluarea judecătorilor, și a procurorilor. Să vedem conceptele, Cum asta va avea loc?
Fostul procuror al municipiului Chișinău, Petru Bobu, care a făcut parte din comisia de selectare actualului procuror general, este de părere că doar instanța de judecată și Consiliul Superior al Procurorilor îi poate face evaluarea activității lui Alexandru Stoianoglu.
Cu experiența mea de 45 de ani de jurisprudență, eu parcă nu mă sunt cumită. Fac aprecieri procurorului general. Cine s-ar încumeta luând în calcul competența procurorului general ca atare? E clar că se procedează, nu pere de drept.
Amendamentul la legea procuraturii votat în septembrie prevede că în comisia de evaluare vor delega câte un reprezentant, șefa statului, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Procurorul General. În ultimul caz este vorba de procurorul general suspendat, nu de cel interimar, a ținut să precizeze ministrul Sergiu Litvinenko. Acești evaluatori vor trebui să aibă cel puțin 10 ani de experiență profesională în domeniul dreptului și a managementului public și o reputație ireproșabilă. Ei vor avea la dispoziție o lună să întocmească un raport pe care îl vor prezenta Consiliul Superior al Procurorilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În 10 zile vor avea loc alegeri pentru funcția de primar la Bălți, devenită vacantă după demisia lui Renato Usatăi astăvară. Usatăi a demisionat din cauza scorului mic obținut de partidul său, sau Partidul Nostru, cum este denumirea, în alegerile parlamentare anticipate. Pe primul loc în sondaje este acum fostul primar interimar Nicolae Grigorișin, care a căutat însă să se distanțeze de Usatăi în campanie. A părăsit partidul și candidează la primărie ca independent. Mai mult despre candidați și despre temele campaniei din al doilea cel mai mare oraș moldovean, în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Locuitorii urbei considerate capitală a zonei de nord ar urma să dea preferință unuia din cei 11 candidați înscriși în cursa pentru fotoliul de primar. Majoritatea au fost înaintați de formațiuni politice. Până și partide cu viziuni unioniste concurează, deși experiența scrutinelor anterioare arată că la Bălți cele mai multe voturi adună partidele de stânga cu viziuni pro-ruse. Care este atmosfera electorală cu 10 zile înainte de scrutin? Promisiunile curg din abundență, concurenții dau dovadă de activism, iar bălțenii lasă impresia că încă nu s-au hotărât în dreptul cui vor aplica ștampila, spune Ruslan Mihalevski, redactorul șef al ziarului independent ESPĂ din Bălți. Spre deosebire de precedentul scrutin, când lupta s-a dat între PSRM și formațiunea Partidul Nostru, acum ies în față mai mulți candidați, observă jurnalistul. Este vorba de fostul viceprimar de Bălți, Nicolae Grigorișin, candidatul blocului PCRM, PSRM, Alexandru Nesterovski, candidatul partidului de guvernământ, Boris Marcoci, și deputata Marina Tauber, vicepreședinta partidului Șor. Cum se prezintă aceștia alegătorilor, l-am întrebat pe Ruslan Mihalevski.
Domnul Grigorișin, el pune accent pe continuarea lucrurilor care a făcut echipa lui Renato Usatăi la Bălți. Doamna Tauber are un program ambițios care permite foarte multe, deci schimbarea la față Bălțului. Domnul Marcoci pune accent, de exemplu, pe investițiile care vor veni cu ajutorul și guvernului și parlamentului și niște programe de infrastructură. Domnul Nesterovski mai mult critică ce a făcut echipa lui Renato Usatăi și lui Grigorișin.
Jurnalistul ziarului ESPĂ notează că cei care pretind șefia la primărie vorbesc despre proiecte de infrastructură și modernizare a orașului, fără a explica ce soluții financiare au la îndemână. Între timp, localnicii care au participat la un sondaj de opinie al publicației au vorbit despre drumurile și trotuarele impracticabile, problema deșeurilor din oraș și că își doresc un primar care să nu acționeze de fațadă. Ruslan Mihalevski consideră că și în această cursă par să fie avantajați reprezentanții partidelor de stânga. Analistul politic Veceslav Berbeca admite că acest scrutin ar putea genera totuși surprize și crede că nu va exista un învingător din primul tur.
Va fi o luptă foarte strânsă, mai ales că și-a anunțat și Marina Tauber candidatura. Cred că și ea va avea un cuvânt de spus la aceste alegeri, în cont de populismul acestui partid și, evident, că sunt combativi. Cred că va fi o luptă interesantă și nu cred că va câștiga vreun partid din primul tur. Inclusiv, cred că reprezentantul partidului PAS tot va avea un cuvânt greu de spus. Deși nu putem să proiectăm rezultatele parlamentare pe cele locale.
La alegerile pentru legislativ din 11 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate s-a plasat pe locul 2 la Bălți, după blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Datele unui sondaj de opinie al companiei IMAS, realizat în luna septembrie, arată că jumătate din respondenți aveau deja preferințe sigure despre aceste alegeri. 21% s-au declarat indeciși și tot atâția au spus că sunt nehotărâți în privința participării la scrutin. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Spune-mi în ce stare sunt pădurile în țara ta ca să-ți spun ce nivel de prosperare a atins. Astfel aș rezuma pe scurt parte din mesajele lansate în aceste zile la Glasgow, Scoția, unde are loc conferința ONU privind schimbările climatice. Peste 100 de state s-au angajat să coopereze pentru a încetini încălzirea globală. Inițiativa vizează mai ales cei mai mari emițători de dioxid de carbon din lume, China, Statele Unite și apoi Uniunea Europeană. În ajunul conferinței, care a început la 2 noiembrie, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii, Stephen Mark Fisher, a atras atenția că eșecul de a acționa acum pentru a aborda criza climatică este ca și cum ai sta în picioare și ai privi cum îți arde propria casă. Diplomatul s-a referit și la Republica Moldova, afirmând că există probleme care trebuie soluționate urgent: degradarea terenurilor agricole, secetele drastice din ultimii 5 ani, care au afectat recoltele și, desigur, situația precară în ce privește nivelul apei din râul Nistru. Cum pot țările mici să pună umărul la minimalizarea încălzirii globale? Prin diminuarea defrișărilor de păduri, susține expertul în mediu Ilia Trombițchi. De altfel, Republica Moldova se numără printre cele 100 de țări care au semnat o declarație în cadrul conferinței de la Glasgow, prin care se angajează să oprească până în 2030 defrișările de păduri și să redea calitate solului. În opinia ecologistului Ilia Trombițchi, intenția este una nobilă, însă de-a lungul anilor s-a dovedit a fi greu de realizat.
Acest domeniu de păduri, managementul pădurilor, a fost corupt foarte înalt. Și orice partid care a venit la putere a văzut pădurile ca sursă de cash. Trebuie să fie și stopată această tăiere pădurilor, deoarece în condițiile de prețurile mai ridicate la gaz, evident că acest proces va merge mult mai intens decât acum. Și nu văd o altă soluție decât ridicarea amenzilor, implicarea poliției, în special pentru a controla vânzarea. Până acum a fost practic fără un control eficient.
Republica Moldova a participat la conferința de la Glasgow virtual, printr-un mesaj video al președintei Maia Sandu. Ea a afirmat că autoritățile de la Chișinău și-au propus să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% față de nivelul anului 1990. Directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu, Lilia Curchi, fondatoarea portalului Ecopresa, se numără printre cei 60 de jurnaliști de mediu din 34 de țări și organizația Reporteri Fără Frontiere, care în ajunul conferinței de la Glasgow au făcut apel la respectarea dreptului de a avea acces la informații despre mediu. Între altele, semnatarii au cerut guvernelor lumii să recunoască oficial că dreptul la informare despre problemele de mediu este parte a dreptului la un mediu sănătos și dreptului la sănătate. Lilia Curchi observă că subiectele abordate la conferința de la Glasgow au apărut sporadic în presa din Republica Moldova. De fapt, temele de mediu în continuare se pierd în noianul de probleme politice și economice, spune jurnalista.
Prezența informației de mediu în presă înseamnă cultivarea interesului și cultivarea conștientizării și conștiinței ecologice din a cetățenilor. Lipsa reflectării subiectelor de mediu. Pe termen lung, asta înseamnă aer mai poluat în mod direct, sol mai poluat, râuri mai poluate și sănătate mai șubredă a cetățenilor. Pentru că lipsa informației de mediu, lipsa educației, conștientizării și prin mass media a protecției mediului, ne aduce consecințe prin abuzuri față de mediu la general.
Lilia Curchi crede că interesul pentru subiectele de mediu oglindește, de fapt, atitudinea autorităților și a societății față de acest domeniu. Ea observă că, de-a lungul anilor, guvernanții, indiferent de culoarea politică, au lăsat problemele de mediu la coada listei de priorități. Pe termen lung, această abordare s-a dovedit a fi una păguboasă, crede jurnalista, întrucât agricultura, economia sau educația nu pot excela într-un mediu degradat. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Creatorii unui serial de comedie din Rusia, difuzat pe YouTube, spun că sunt anchetați, iar casele le-au fost percheziționate într-o investigație de huliganism grav. Andrei Kluchkov, producătorul serialului de ficțiune Barracuda, în care personajul principal este președinte de comitet executiv undeva în extremul orient al Rusiei, spune că atât locuința sa, cât și cele ale mai multor membri ai echipei au fost percheziționate fără a fi formulate încă acuzații oficiale. Ancheta ar viza un episod difuzat în luna septembrie, în care personajul principal se apucă să rezolve problema stațiilor de autobuz necalitative cu ajutorul unui lansator de grenade antitank. Dar ratează ținta și lovește un afiș de campanie al partidului Rusia Unită al lui Vladimir Putin. Clipul video a fost difuzat după alegerile generale din Rusia din septembrie, pe care partidul pro-prezidențial le-a câștigat și care au fost marcate de fraude semnalate de opoziție și de observatori. La început, pe nimeni nu a deranjat faptul că la filmare s-a folosit explozibil și aruncătoare de grenade. Dar Barracuda folosește și în acesta și în alte episoade o actriță, Larisa Krivanosova, care o parodiază pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne rus, Marina Wolf.
Утром 19 сентября на пульт дежурного ОМВД города.
Așa încât Krivanosova a fost condamnată la 10 zile de închisoare pentru port ilegal de uniformă de poliție. Ulterior, autoritățile au schimbat acuzația și au spus că femeia încălcase condițiile controlului judiciar. În 2017, Krivanosova ar fi fost eliberată condiționat din închisoare după ce fusese condamnată pentru presupusa provocare cu premeditarea unor leziuni corporale. Autoritățile nu au oferit alte detalii. Emisiunea de comedie, difuzată online, prezintă o imagine satirică a vieții oamenilor obișnuiți din Rusia și a comportamentului autorităților locale. La începutul anului, actorul principal al serialului, Andrei Neretin, a fost condamnat la 5 zile de închisoare și a primit o amendă după difuzarea unui episod despre un polițist corupt.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popa, de la Gazeta de Chișinău.
Despre puterea unor oameni de a strica lumea, scrie editorialistul Adrian Ciubotaru în editorialul său publicat mâine 12 noiembrie în Gazeta de Chișinău. Citez, personalități care au modelat după bunul lor plac istoria avem și în Reme. Ce ar fi fost un partid comunist la guvernare fără Voronin? S-a mișcat ceva fără știrea lui Plahotniuc acum câțiva ani? Mai rău e că nu numai liderii autoritari o fac, căci observăm aceeași tendință și la cei democratici. Știam, de exemplu, că PAS este partidul unui singur om, dar speram că nu va fi și partidul unei singure decizii. Închei citatul. În editorialul său, directorii de opinie, scriitorul Mircea Veciobanu susține că dacă ne lăsăm influențați de liderii de opinie, atunci să fie din mai multe surse. În Gazeta de Chișinău citiți și reportajul Ce spun preoții care nu se mai roagă pentru conducere. De 3 săptămâni, preoții din câteva zeci de state din municipiul Bălți, de la Fălești, Glodeni și Sângerei, nu se mai roagă pentru actuala conducere a Republicii Moldova și în cazul în care cineva din deputații PAS le-ar trece pragul, a refuzat să-l împărtășească. Motivul ar fi ratificarea Convenției de la Istanbul de către actuala guvernare.
Cu temele gazetei de Chișinău prezentate de Victoria Popa ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.